assalomu alaykum, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi ozod nazar mehmoni bloger Akmal Nabiyev. Akmaljon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi mana eshittirishimizdan o'rin olgan asosiy muammo, ko'p bahslanayotgan, ko'p sharhlanayotgan narsa, bitta video paydo bo'ldi. Bitta Toshkentdagi militsioner bitta ayolni tepyapti kamerani oldida.
Ha, ko'rdim men ham.
Voqea 10 kun oldin, 10 noyabr kuni Toshkentda Uchtepa tumani Farhod mahallasi hududida sodir bo'lgan ekan. Ozodlik o'sha ayolni tepgan militsiyani o'zi bilan ham gaplashdi. Endi shu masala muhokama bo'lyapti. Nima deysiz shunga?
Endi o'sha videoni men ham ko'rdim, kimlardir qo'ygan edi va uni tagida juda ko'pchilik nafrat bilan o'zi o'sha militsionerga nafratini izhor qilib yozdi. Shu paytda himoya qilganlar ham bo'ldi, balki u jinoyatchidir u ayol degan gaplar bo'ldi, lekin O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha va nafaqat O'zbekiston, bir dunyodagi har bir o'zini hurmat qilgan davlatlarni qonunchiligi bo'yicha hattoki jinoyatchi aybi isbotlangan holatda ham tartibni saqlovchi xodimlar tomonidan jazolanishi mumkin emas. Bu narsani sud hal qiladi va qonunga binoan jazolanishi kerak bo'ladi. Agarda u jinoyatchi bo'lganda ham, undan keyin ma'lum bo'ldiki, bu ayol ruhiy kasal ekan. Endi ruhi kasal inson bo'lgandan keyin o'zini boshqarolmay qoladi. Xuddi shu holatda mana shu ko'chada bir nima qilib tartibni buzgan ekan va bunga qo'shilib o'sha Mirshab ham, ya'ni Toshkentdagi bir qaysidir bir mahallani noziri bo'lgan Mirshab o'zi ham tartibni buzyapti. Ya'ni insonlarga qarshi kuch ishlatib o'z vazifasidan, lavozimidan foydalangan holda ko'chada ko'pchilikning orasida qoidani buzgani ko'rinib turibdi va bu narsa, bu militsionerni jazolash kerak, hattoki ishdan haydash kerak va jazolanishini men xohlardim.
Endi Mirshab ozgina kuch ishlatsa nima bo'libdi? Masalan, Amerika kinolarida ham ko'ramiz, qo'lini qayirib mashinaga tiqishadi va hokazo. Shunaqa biroz bo'lsa ham kuch ishlatishga to'g'ri keladi-da endi. Masalan, o'g'ri qochib ketayotgan bo'lsa, borib tutib olganda yiqilib ketishi mumkin. Shu ma'noda cheklov qaysi darajada bo'lishi kerak shu kuch ishlatar tizimlar uchun?
Endi kuch ishlatar tizimlari uchun kimdir qarshilik bildirsa va o'sha holatda ko'ryaptiki, ayol bir zaifa, ya'ni bu har tomonlama bo'lib ham yerda yotgan holatida u ayol hech qanday qarshilik ko'rsatayotgan yo'q. U endi qaysidir ma'noda o'zini shu ruhiy holatidan kelib chiqib, balki shovqin solayotgandir. Bu narsa Mirshabni hech qanday, hatto Mirshabni ham emas, boshqalarni ham kuch ishlatishga majbur bir nima qilmaslik kerak deb o'ylayman. O'zini oqlamaydi bu narsa. Endi Amerika kinolaridagini olib ko'radigan bo'lsak, bu kino. Endi Amerikani o'zini hayotida ham mana misol uchun juda ko'p bo'lib qoladi. Birorta bir politsiyachilari bir kimgadir qarshi, hatto jinoyatchilarga qarshi kuch ishlatgan holatlari agar oshkora bo'lsa, bunga jamoatchilik o'zini bir norozi bir fikrlarini bildiradi va o'sha ko'p holatlarda o'sha politsiyachilarga ham jazo ko'riladi. Haqiqatdan ham aslida qonun bo'yicha bir kuch ishlatish mumkin emas, lekin qochib ketayotgan holatda yoki agar militsionerga yoki kimgadir hujum qilayotgan holatda bu istisno tariqasida balki mumkindir o'zini himoya qilish uchun yoki boshqa bir insonni himoya qilish uchun. Lekin bu yerda ko'ryapmizki, ayol yerda yotibdi. Uni ayolni og'ziga bir hayvonlarcha, ya'ni bu Mirshabni qilayotgan shu insoniy kelib chiqmaydi, chunki oyog'ini og'ziga qo'yyapti. Bu hattoki hayvonlar ham bilmadim endi shunchalik qilarmi qilmaydimi o'zini bir nimasiga.
Endi oldinroq o'sha militsiyalarni oyligi kechikib berilgani, plastikka o'tkazilgani haqida man bir maqola yozuvdim. Shu kunlarda yana bitta maqola yozyapmiz. Bojxona qo'mitasi xodimlari o'zbek bojgirlariga oylik kechiktirib berilayotgan ekan. Bu 1.15%lik bir nimasi bor ekan ularni, ustiga qo'shimcha nadbavkasi o'sha bekor qilingan, ya'ni 15% kamaygan oyligi bu 2. Keyin oyliklari plastikka o'tkazilyapti. Plastikka o'tkazsa bilas, barakasi qochadi. O'shanga bizlar nolayapti O'zbekistonni bojxona xizmatidagi o'sha nimalar xodimlar.
Endi bunday o'ylab ko'rsa, aslida O'zbekistonda byudjetdan ta'minlanadigan bu asosan o'sha kuch ishlatar tizimlari, siz aytgandek ichki ishlar va bojxona va hatto chegarachilar ham va undan tashqari bir nimalar ham, sog'liqni saqlashda ishlayotganlar ham aslida oylikka qarab qolgani yo'q. Ularda qarab qoladigan bo'lsa, u yerda ishlamasdi. Ularni keladigan ikkinchi bir daromadi bor. Byudjetdan ta'minlanadiganlardan faqat o'qituvchilargagina qandaydir bir tashqaridan bir qo'shimcha daromad kelmaydi xolos. Ular ham endi oxirgi paytda bu narsani tashkil qilishyapti, ya'ni o'quvchilardan remontga deb ta'mirga, maktab ta'miriga yo bir boshqa sabablarni qilib pul yig'yapti, endi oz miqdorda bu bilan ularni bir qo'shimcha daromad deyishga ham arzimaydi, lekin aslida shu sog'liqni saqlash tashkilotigacha bo'lgan bir nimalarda hukumatga qarashli byudjetdan ta'minlanadigan tashkilotlarda o'zini keladigan daromadi bor. Endi bu siz aytayotgan bojxonachilar u yerga vaqti kelsa katta pullarni berib ishga kiradi. Sababi u oylik uchun emas, endi balki oylik ham qaysidir ma'noda qiziqtirar, lekin aslida u yerdagi quruq oylikka bo'lsa hech kim ishlamagan bo'lardi. Ularni keladigan daromadi atrofdan, ya'ni poraxo'rlik, korrupsion tizim bo'lgandan keyin shuni orqasidan keladi deb o'ylayman. Lekin albatta norozilik bo'ladi boshida, chunki keladigan o'z-o'zidan kelayotgan daromad to'xtab qolgandan keyin qaysidir ma'noda norozilik bo'ladi, lekin o'z o'rniga tushib ketadi. Endi bu narsa o'sha byudjetdan olinayotgan pulini yana oddiy aholini ustidan oladi deb o'ylayman.
Yana bir mavzu, demak O'zbekistonda o'qituvchilarni malakasini oshirish tizimi bor, bilasizmi? O'sha o'qituvchi borib bir oliygohga borib malakasini oshirib keladi.
Yilda bir davrdan
sovet davridan qolgan narsa. Endi shu kunlarda bu ancha qat'iylashibdi, intizom masalasi o'sha yerda. Tashqariga chiqish mumkin emas ekan, uydan ovqat olib kelib yeyish mumkin emas ekan, o'sha yerda oshxonasidan yeyish kerak ekan. Bundan tashqari agar bir minut, ikki minut kech qolsa, o'sha o'qituvchi, kap katta o'qituvchi, endi orasida opaxonlar, onaxonlar, tog'a amakilar borda, yoshlari katta. O'sha kech qolsa, uni doskaga rasmini yopishtirib qo'yib, bu odam uyquni yaxshi ko'rar ekan deb sazoy qilishar ekanda o'sha nimada ichkarida. Buni nima deb baholaysiz endi bu holatni?
Endi bu narsa, menimcha bu narsa o'sha bir ay malaka oshirish bir o'quv maskaniga bir qandaydir bali hadis insonni rahbar bo'lib qolgani bilan izohlayman va o'zini bir nimasini odamlarga o'zini haligi ichki kechinmalarini xuddi shu holatda ifoda etyapti deb hisoblayman. Chunki haqiqatdan ham yoshi malaka oshirish uchun ko'proq yoshi o'tgan insonlar borardi. Bilamiz, endi bizni o'qituvchilarimiz ham qatnab turardida, bizni davrimizda misol uchun o'qituvchilar u yerga xuddi 10 kunlik bir dam olgani borganday borib kelishardi. Endi haligi bir boshqa bir rayondan, boshqa tumandagi bir tanishlari bilan, bir o'qituvchilari bilan fikr almashib u yerda bir 10 kun ichida tarsoqlarni yozib kelardi. Endi bunda hozirgi kunda bunday holatni tashkil qilishida ko'rinib turibdiki, qizimda bir haligi o'zi yuqorida bir yaxshi bir rahbarlarni o'zi qolmagan, xuddi shunday axloqsiz, odobsiz insonlarga qolib ketgani uchun ham bizni ahvolimiz holatga tushdi. Ya'ni bizni layoqatli insonlar emas, balki xuddi shunday sadis bir haligi hokimlarni olib ko'rsatgan bir fermerlarni urgan, so'kkan, onasidan kelib endi bu narsa endi mana o'quv tizimiga ham yetib kelgan ekan. Endi demakki, yaqin kelajakda maktablarda ham bu narsa davom etadi va bu ta'sirli bo'ladi. Endi navbatda o'quvchilarga xuddi shu sistemani holatni
qo'llaydida masnasi ketib qolyapti. Endi yana bitta mavzu, bu bir ma'naviyat bilan bog'liq. O'zbekistonda o'sha Boburni bilishadi, Alisher Navoiyni bilishadi shu kunlarda endi yosh avlod. Amir Temurni mana kuni kecha yubiley bo'ldi, lekin insoniyat mana shu kunlarda, mana kelasi oyda William Shakespeare'ni 400 yilligini nishonlayaptida va yaqinda u kishini Shotlandiyada Shakespeare'ni eng qadimgi sahna asarlari to'plami ham topildi, 1623-yilda nashr qilingan. Endi Shakespeare'ni keksa avlod bilardi, o'sha O'zbekistondagi keksa avlod, Hamza teatrini ko'rgan tomoshabinlar bilardi. Hozirgi o'rta avlod, o'sha mustaqillik davrida bilishadimi Shakespeare'ni O'zbekistonda?
Yo'q, Shakespeare'ni hozirgi kunda men o'ylashimcha, mana biz ham mana 20 yoshgacha, hozir 40 ga kirayotgan bo'lsam, 20 yoshimizgacha mustaqillik paytgacha, mustaqillikdan keyin ham bir qancha muddat nafaqat Shakespeare'ni, dunyo adabiyotini, ya'ni teatrlarda o'sha Otello'ni qo'yilardi misol uchun, bu narsalarni nima qilardi yoki o'sha jahon nimasida ko'p sahnalashtirilardi, jahon adabiyotida mana Romeo va Juliyetta boshqa bir sahna asarlari. Buni men qanchalik yaxshi yomon demoqchi emasman, lekin hozirgi avlodda, hozirgi kunda faqatgina bilishimcha endi teatrlar ham hozirgi kunda bir daromad keltiruvchi soha emas, bu faqat byudjetdan ta'minlangani uchun endi ya'ni hukumat o'zi xohlagan narsalarni qo'yilishini xohlaydi va bu hozirgi kunda tashqi qora kuchlarga qarshi bir haligi propaganda, bir agitatsion, bir tashviqot, bir spektakllarni qo'yib, buni majburan bir kimlardir olib kelib, maktab o'quvchilarini ularni olib kelib qo'yib berish bilan kun o'tyapti deb o'ylayman. Shuning uchun hozirgi kunda dunyo
shartmi, ya'ni Yani bize mana müstakil bulduk. Yani o şey, uzak, soğuk, yağmurlu Britanya'da gibi bir dramaturgunu bilişi şart mı Özbekistan'da? Özünün tarihi bu gen, mana İmam Bukhari ile var. Hoş Navoiy Hazretleri var. Va hakazo Avaz O'tar var. O şöyle turganda nima kerak bor degan savol paydo bo'lsa nima deysiz?
Yo, endi bilish shart emas, lekin bilish zarar qilmaydi. Mana misol uchun biz ham yoshligimizda aytaylik juda ko'p jahon adabiyotida qiziqib o'qigan bo'lsak, biz ham bo'layotganimiz yo'q. Chunki agarda bitta bir o'zbek adabiyoti bilangina bir cheklanib qolinadigan bo'lsa, o'z qobig'iga o'ralasib, bo'lib ham hozirgi kundagi sensura ostidagi o'zbek adabiyoti faqatgina bir yoqlama, xuddi shu narsasidan biroz manqur sifat yoshlar paydo bo'lib qolyaptiki, bir ko'rsa va fikrlash doirasi yo'q, bir faqatgina ana shu o'qigan 3-4 bir hali tadqiqot adabiyoti, uni ham balki o'zi o'qimagan, majburan o'quv yurtlarida o'qigan shu narsa. Endi jahon adabiyotini o'qish bilan inson dunyoqarashi o'sadi. Misol aytaylik, biz misol o'z davrida o'qigan bo'lsak ham o'sha adabiyotlarni undan ta'sirlanib ketmaganmizda, lekin dunyoqarashimizni, dunyoda boshqa millatlarni bir nimasini bir o'rganganmiz. Shu narsalar mana hozirgi kungacha bu zarar qilganimiz yo'q. Endi bu bilish shart.
O'z vaqtida nima esingizda bo'lsa, anu Qirollar filmi o'zbekchada dublyaj bo'lganda Obid Yunusov ovoz bergandida. Eshitib ko'rganmisiz siz o'zbekcha variantini?
Ko'rganman.
O'shanda odamlar normalni qabul qilgan, oila mojarosi ekan, mana qizlari oqibatsiz ekan. Qirollarni degan bir nimani ko'rganmanda normal qabul qilingandi, ya'ni o'sha shohona asar bo'lsa ham.
Endi hozirgi kunda bunday o'ylayotgan bo'lsak, teleserialar arzon ishlangan teleserialar birinchi bo'lib Meksika, Venesuela teleserialar kirib kelgan bo'lsa, undan keyin Hindistonda Mahabharat, Ramayana kirdi. Undan keyin turk seriallari, Koreya seriallariga o'tdik. Mana hozir yana aytsa Hindistonda bir teleseriallari, bu ma'naviyatimizga foyda beradigan teleseriallar emas. Agarda misol uchun ishlanadigan bo'lsa, haqiqatdan ham misol aytaylik, bir yaxshi bir nimalar ishlanib ishlansa bu boshqa narsa, lekin bu teleseriallarda faqatgina bir bitta oilani, bir qaysi boy yoki kambag'al oilani o'rtasida bo'layotgan ishlar, hattoki bularni maishiy janjallari, bu bilan bir o'zbek bir ma'naviyatiga bir narsa kiradi deb o'ylayman. Bundan ko'zlangan maqsad faqatgina xalqni bir aldab yurish, xuddi shu bir hali pastga yodilsab turishdan iborat deb o'ylaymas. Aytganda Qirollar yoki bir Dezdemonada ham, bir Otellada ham qandaydir biroz fojia bor, unda bir kechinmalar bor, lekin hozir arzon ishlayotgan teleseriallar bilan bir ma'naviyatimizga hech narsa qo'shiladi deb hisoblamayman men.
Rahmat, sog' bo'ling.
Rahmat sizlarga.
Bloger Akmal Nabiyev Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat, omon bo'linglar.